Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Balsu skaitītāju vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Tātad jūsu uzmanībai Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 9 par balsošanas rezultātiem ievēlot Latvijas Republikas 11. Saeimas sekretāru biedru. 2011. gada 18. oktobrī Rīgā Saeimas namā vēlēšanas zīme numur 7. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanas zīmes, deputātiem izsniegtas 93, dzēstas atlikušās 27, no vēlēšanu kastes izņemtas 93 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 92, tātad viena nederīga. Par kandidātu Jāni Bucānu nodotās balsis ir sekojošas par 76 pret 16. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūzu 26. pantu par Latvijas Republikas 11. Saeimas sekretāru biedru ievēlēts Jānis Lucāns. Pretendēja arī uz aplausiem balsu skaitītājiem, kas ir mazliet pastrādājuši, manuprāt.
Jā, paldies balsu skaitītājiem. Es apsveicu Jāni Bucānu un aicinu ieņemt vietu prezidijā un tiešām paldies balsu skaitītājiem par tādu ļoti kvalitatīvu darbu. Tā, un pēdējais mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums ir ministra kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu. Tātad 11. Saeimas priekšsēdētājs ir saņēmis ministra prezidenta Valdis Dombrovskis iesniegumu saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. Pantu līdz ar 10. Saeimas pilnvaru izbeigšanos atbilstoši ministra kabineta iekārtas likuma 19. Pantu 2. daļai un 3. daļas 1. punktam paziņoju, ka līdzinējais ministra kabinets noliek savas pilnvaras. Atbilstoši ministra kabineta iekārtas likuma 21. Panta 1. daļai, ministra kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunajam ministra kabinetam. Līdz ar to visi 11. Saeimas pirmās sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un saskaņā ar kārtības rūlī sēdē beidzoties deputāti veic klātbūtnes reģistrāciju. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Iedegsies pirmā podziņa, kur vienkārši nospiediet. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies sekojoši deputāti. Uldis Augulis ir. Gaidis Bērziņš ir. Inga Bite nav. Raivs Dzintars nav. Zanda Kalniņa Lukaševica nav. Ines Lībiņa Egnere ir. Klaus Olštēns nav. Artis Pabriks nav. Imants Parādnieks ir klāt. Dani Reisniece Ozola nav. Gunārs Rusiņš ir. Kārlis Seržants ir. Elīna Siliņa ir. Edmunds Spruķis nav. Andris Vilks nav. Un Valdis Zatlers nav. Paldies.
Līdz ar to 11. Saeimas pirmo sēdi pasludinu par slēgtu. Par nākamajām sēdēm jūs tiksiet informēti. Rītdien Saeimas sekretārs sasauks gan prezidiju, gan frakciju padomu, lai mēs lemtu par tālāko darbību. Tātad par ko arī jūs tiksiet informēti. Paldies!